Informativni program Moja priča. Kroz priču da ispričamo ko smo, jer se sve lako zaboravi. Uređuje i vodi Vladimir Matijević.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Svoju današnju priču ispričat će nam Selmina Nuhić, koordinator na programu Starenje i zdravlje, i Dunja Bijeloš, odgovorna sestra na programu Starenje i zdravlje. Dobar dan, dobrodošli na talase Radio Brčkog.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Evo Selmina, odmah da vas pitam, vi ste koordinator na programu Starenje i zdravlje i možete li nam ukratko objasniti šta podrazumijeva program Starenje i zdravlje i njegov segment pomoć i njega u kući?
Program Starenje i zdravlje sastoji se od dvije komponente, od kojih je prva njega i pomoć u kući, a druga aktivno zdravo starenje. Kada pričamo o komponenti njega i pomoć u kući, bazirano je na to da naši njegovatelji, odnosno medicinski tehničari, odlaze na teren u domove korisnika i tu pružaju određenu zdravstvenu njegu.
Šta to konkretno znači?
Od usluga koje pružaju njegovateljsko osoblje na terenu radi se znači od društvene pomoći, zdravstvene njege. Što se tiče pomoći njege na terenu, naše njegovateljsko osoblje znači radi od presvlačenja, kupanja, nabavke prehrambenih artikala, pratnja do ljekara, sve te znači društvenu pomoć i zdravstvenu njegu.
Dunja, da vas pitam, moram da se zahvalim još jednom što ste izdvojili vrijeme da razgovarate za Radio Brčko, i evo da pitaću vas koliko trenutno korisnika u Brčko distriktu ima koji koriste ovaj program i na koji način se oni biraju.
Evo i u moje ime pozdrav i hvala vam na pozivu. Svakako, mi se uvijek rado odazovemo ispred Crvenog krsta da pričamo o ovom programu Starenje i zdravlje, jer to je nešto što je aktualno. Eto, u Brčko distriktu se implementira već 5. godinu. Zaista uspješno i pokazao je program sam po sebi velike benefite, te samim tim mi imamo trenutno 145 korisnika. Mi obilazimo oko nekih 40 mjesnih zajednica i naravno važno naglasiti da jednostavno taj broj mjesnih zajednica su mjesne zajednice koje su u potrebi trenutno. Tako da ukoliko bude potreba nalagala, mi ćemo naravno i dalje da se širimo, sve naravno što je u okviru Brčkog distrikta. Trenutno je uposleno 12 njegovatelja aktivno na terenu i mi radimo od ponedjeljka do petka od 8 do 4. Što se tiče klasifikacije korisnika, odnosno primanja korisnika u program, ljudi se nama često obrate da li što čuju na, evo recimo, tipa informišu se, ne znam, na radi, informišu se na televiziji, informišu se, ne znam, mi recimo kad nekad obilježavamo neke važne dane u godini pa izađemo na centar pa da mjerimo, ne znam, šećer i pritisak, tad ljudi često zastanu pitati šta vi to radite, mi im objasnimo i eto desi se u određeno vrijeme neka potreba pa se oni nama jave. Odlazi se naravno u procjenu situacije, odnosno odlazi se u posjetu tom korisniku, vidi se šta je to njima potrebno, da li bi mi mogli da se uskladimo po pitanju toga, eto i kolegica je rekla šta mi sve radimo, znači bavimo se i tom individualnom njegom i zdravstvenom njegom, kako i pomoći u kući i društvenom pomoći. Naravno važno je naglasiti da ta društvena pomoć podrazumijeva se zaista za ljude koji su u potrebi, znači pošto često nailazimo na neke sukobe mišljenja u smislu ljudi kažu, mi smo čuli vi usisavate povoljno po kući i slično, i onda naravno mi volimo naglasiti da to zaista važi za ljude koji su spriječeni da to sami obavljaju. Jer ovaj program prije svega nije tu da mi radimo usluge za njih, nego da im pomognemo da oni obavljaju svoje svakodnevne aktivnosti, odnosno ta pomoć u kući važi za ljude koji su nepokretni ili eventualno polupokretni.
Evo, Dunja nam je lijepo to sve objasnila oko prednosti ovog programa, ali da vas pitam, Selmina, na koji način program doprinosi poboljšanju kvaliteta života starijih osoba u našoj zajednici?
Osim te fizičke pomoći, naravno radimo dosta na očuvanju mentalnog zdravlja kod starijih osoba. Tu nam često pomažu naši mladi volonteri, gdje često organizujemo i razne radionice kao međugeneracijska saradnja, gdje se kroz razne kvizove i neke druge aktivnosti, kroz igru da kažemo, i učimo nešto novo i zabavljamo, ali i radimo na očuvanju mentalnog zdravlja.
To je na primjer za one koji su korisnici vašeg programa, koji su pokretni i koji mogu to da isprate te kvizove i da se druže.
Jeste, naravno, ali i naše njegovateljsko osoblje, odnosno medicinski tehničari, često idu na razne edukacije kako i na koji način da pristupaju prema starijim licima.
Dunja, je li teško osmisliti tako jedan kviz ili neko druženje vezano za tu stariju populaciju?
Znate kako, mi šta god da organizujemo, koja god tema da se obrađuje, mi se trudimo da to prilagodimo i mladima i starima. Odnosno, evo recimo, mogu shodno ovoj temi da navedem primjer gdje smo ove godine, 7. april čini mi se, imali smo Međunarodni dan zdravlja, gdje smo odlučili da napravimo neku radionicu gdje smo uključili, recimo, pošto mi sa aktivno zdravo starenje grupom radimo inače vježbe prilagođene životnoj dobi. Samim tim odlučili smo da radimo vježbe i sa mladima i da napravimo neki kviz koji će biti eto šaljivog karaktera, nikakva teška pitanja, nešto što je iz opšte kulture, ali da recimo prilikom postavljanja tog pitanja oni rade vježbe. Znači, radi se u parovima, par sadrži se od jednog mlađeg volontera i jedne aktivistice aktivno zdravo starenje grupe i oni rade vježbe dokle god ne daju tačan odgovor na dato pitanje. Imali smo to, imali smo također bacanje lopte u neku košaru ili nešto tako, uglavnom gledamo da to bude zanimljivo. S druge strane, naravno da upopuni naš plan po pitanju aktivno zdravog starenja, po pitanju generalno bilo kakve animacije za starije osobe, tako da naravno opet u skladu sa slobodnim vremenom i tih mladih volontera, jer ipak mi ne možemo njih da zahtijevamo stalnu prisutnost u Crvenom krstu, ali stvarno moram da naglasim da se oni uvijek rado odazovu na takva dešavanja.
Izbjegavate li igre kao što su šah, domine, mica, ne ljuti se čovječe, ili to neka nova inovacija?
E pa znate kako, obično sve te društvene igre koje ste vi naveli, svi nekako prislone, uslovno rečeno, za stariju osobu. Eto, starija osoba, za nju je šah, za nju je mica. I mi se trudimo da podmladimo ovu našu ekipu i da oni budu, kako bi rekla, malo moderniji. Jer recimo, aktivno zdravo starenje program u drugim gradovima funkcioniše i duže nego u Brčko distriktu, ali oni se baziraju recimo na neka radionice po pitanju šivenja, pletu, ne znam, goblene i slično, nešto što je karakteristično za njihove godine. Međutim, mi se zaista trudimo da njih animiramo da žive zdrav život, odnosno da stare na zdraviji način. Te samim tim mi smo se zaista bazirali na te vježbe prilagođene životnoj dobi koje smo, ajmo reći, malo modernizovali, gdje mi radimo u velikoj sali, imamo fizioterapeuta, imamo tegove, mi radimo sa tegovima. Također mi imamo radionice gdje radimo slatkiše bez rafinisanih šećera, odnosno koristimo zaslađivače poput proteina, poput agavinog sirupa i čak ni med ne koristimo. Znači, sve što je uslovno rečeno se vezuje za starije osobe, mi smo to izbacili i trudimo se da i njih nekako podignemo, jer oni kad ostanu duhom mladi, dugo će i da požive.
Da, svakako. Selmina, s obzirom da ste koordinator programa, moram da vas pitam koliko finansijskih sredstava je izdvojeno za realizaciju ovog programa u ovoj godini i da li su ta sredstva dovoljne za potrebe korisnika? I šta te potrebe zahtijevaju od vas?
Za ovu godinu izdvojeno je 330.000 konvertibilnih maraka od strane vlade Brčko distrikta i kada pričamo o tom iznosu, nije malo, ali itekako nam je značajno. Međutim, zbog potrebe koja je nažalost svakog dana sve veća i veća, u planu smo naravno uz podršku vlade svake godine da se to širi.
Koje sve institucije stoje za finansiranje i podrške programu i kakva je uloga vlade Brčko distrikta i da li je ona bitna u ovom programu?
Jeste, naravno, njihova podrška od samog početka nam je jako značajna. Na početku projekta podršku smo imali od Švicarskog Crvenog križa i od ambasade Švicarske. Međutim, od ove godine preuzela je samo vlada Brčko distrikta. Imamo jako dobru saradnju sa zdravstvenim centrom, kao i sa odjeljenjem za zdravstvenu zaštitu, to jeste socijalno pododjeljenje. Bitna nam je podrška, smatramo da ne ulazimo ni u čiju sferu posla, ali surađujemo stvarno dobro i nadam se da će taj korektan odnos nastaviti se u budućnosti.
Dunja, nastavit ćemo razgovor sa vama i da vas pitam koliko volontera Crvenog krsta je uključeno u realizaciju programa i kako se oni pripremaju za ovaj rad?
Što se tiče volontera, kod nas je trenutno aktivna grupa mlađih volontera. Mislim da je to nekako, ajmo reći, logično, obzirom da, mislim, zaista ja moram istaći da mi se srećemo i sa dosta ljudi koji su, ne znam, 40-im, 50-im godinama, koji bi rado volontirali, no naravno svako ima svoje poslovne obaveze i zaista nisu u tolikoj mogućnosti da prisustvuju. Dok recimo mlađi volontiri, oni opet rado izađu iz škole i njima je bitno da imaju slobodan dan, te tako nam se rado i pridružuju, no naravno i mi uvijek naglašavamo da prioriteti mora biti škola, te prilagođavamo i te radionice i te sastanke s njima. Što se tiče njih, zaista trudimo se da ih animiramo i da budu dio Crvenog krsta, jer stvarno smatram da ova organizacija generalno ima veliki potencijal, ne samo na programu starenje i zdravlje, nego generalno na programu mladih. To je nešto što zaista može mnogo da se razvija, gdje oni mnogo mogu dosta, da budu na dosta putovanja, na dosta kampova. To je stvarno i edukativnog karaktera, mogu svašta da nauče. U krajnjem slučaju oni su u nekom tom dobu kada treba da se odluče čime će da se bave u životu. Oni kroz te radionice na kampovima mogu da vide prema čemu imaju neke afinitete. Gdje smo zaista imali prilike da to čujemo od njih, gdje ne znam, nija dođu i nam i kažu nisam znao da me toliko zanima psihologija dok nisam čuo predavanja o tome. Te tako trudimo se da zaista im prilagodimo to i naravno opet kažem da ih animiramo da što duže ostanu tu s nama, jer stvarno ovo je organizacija koja ima veliki potencijal, te samim tim i to i ostaje tako aktivno.
S obzirom da ste često na terenu, da ste sa volonterima i da ste uključeno neposredno u njihov rad, možete li podijeliti neko iskustvo ili primjer iz prakse koji najbolje pokazuje značaj volonterskog rada za korisnike?
Pa recimo, često srednjoškolci nas salijeću sa pitanjima kad bi mogli ići na terene. Jer recimo, jedno pozitivno iskustvo koje bih mogla da istaknem je to što je recimo inicijativa vlade Bučkog distrikta, gdje su oni za sve maturante dijelili novčana sredstva ukoliko se pridruže neko društvenom korisnom radu. Između ostalog, taj društveno korisni rad podrazumijevao je organizacije poput Crvenog krsta. Veliki je broj zaista maturanata koji se nama javio. Iako su oni imali mogućnost, ne znam, da odu u dom zdravlja, da daruju krv, da idu komunalno da radi, ali zaista veliki je procenat koji se opredijelio za našu organizaciju. Kroz taj jedan volonterski dan mi smo se zaista potrudili da njima prikažemo jasnu sliku što mi to radimo na terenu. Naravno, isto tako s druge strane, kao što je kolegica spomenula, naši njegovatelji prolaze kroz razne obuke, razne edukacije. Kako da oni očuvaju svoje mentalno, psihofizičko zdravlje, tako i od korisnika, te samim tim ne mogu baš volonteri svemu tome da prisustvuju. Jer mi se ipak bavimo i tom individualnom njegom i zdravstvenom njegom. Mi moramo imati u vidu da su neki ljudi na postelji i da njima nije do njih, uslovno rečeno, kamol do nas, da mi dođemo sa još 4 djevojke koje su zainteresovane da to gledaju. Te stvari, nažalost, ne funkcionišu na taj način, ali recimo prilikom neke društvene pomoći, da im pročitaju knjigu, da im odu u prodavnicu, da odu im po recepte, da odu im nešto da obave za što bi inače mi bili predodređeni. Rado su se odazvali i vjerujte da posle toga su dolazili kod nas i pitali da li mogu da se učlane, da budu volonteri. Tako da to je recimo jedno lijepo iskustvo koje već traje 2 godine i mi se nadamo i u narednoj godini, tako nekako to krene u aprilu mjesecu, to traje po mjesec i po, svakodnevno dolaze u Crveni krst i idu s nama na terene i stvarno veliko interesovanje iskazano od strane mladih osoba.
Salmina, da li je bitno da recimo predstavnici vlasti poput gradonačelnika, predsjednika skupštine posjećuju korisnike programa, da se na licu mjesta na terenu uvjere o radu volontera, o radu vaše organizacije i o prednostima ovog projekta?
Jeste, naravno, prvenstveno za naše korisnike, jer i oni stiču dojam da nisu zaboravljeni. Kako nam je bitna podrška u financijskom smislu od vlade, tako nam je bitno i razumijevanje da oni budu upoznati s našim programima kako bi mogli nastaviti i dalje tu dobru saradnju.
Da li postoje planovi da se program proširi na veći broj korisnika ili mjesnih zajednica u skoroj budućnosti?
Naravno, svakako svake godine po projektu program je ima za cilj da se širi, s tim da po tim mislimo i veći broj korisnika, veći broj mjesnih zajednica, veći broj njegovatelja koji će biti u radnom odnosu, ali to opet sve nam zavisi od podrške vlade Brčkog distrikta.
A kako se može postati korisnik ovog programa? I šta treba, koji uslovi, preduslovi da se ispune, postoje li neki kriteriji, postoji ta neka stanja socijalne potrebe, šta je uopšte potrebno da ljudi, stariji ljudi, postanu dio ovog programa?
Kolegica je već spomenula na koji način uopšteno građani čuju za naš program. Mi izlazimo svakako na teren da bi se uradila procjena o stanju pacijenta, odnosno korisnika. Ono što je bitno naglasiti da imamo i korisnike koji su, nažalost, reći ćemo, socijalni korisnici. Znači, oni ne plaćaju nikakav vid participacije, ali to opet moraju imati potkrepljeno sa svojom dokumentacijom, gdje mi na terenu pravimo uvid u to i u saradnji sa Odjeljenjem za socijalnu zaštitu. Ono što je bitno jeste da je program Starenje i zdravlje baziran za osobe treće životne dobi. Tako da je otprilike i naši korisnici 90% jesu sve, da kažemo to, treća životna dob, odnosno 60 plus godina, ali imamo par korisnika koji su mlađi, ali nažalost zbog svog zdravstvenog stanja uključeni su u program kako bi naši njegovatelji mogli da pružaju usluge na terenu.
Dunja, moramo ponovno da se vratimo na teren, s obzirom da često provodite, kao što smo rekli, vrijeme tamo. Na koji način porodice korisnika doživljavaju pomoć i podršku vas volontera?
Znate kako, ja smatram da zaista, mislim, ljudi generalno kad dođu da se informišu, da bi priključili svoje roditelje, bake, deke, nije ni važno, svi obično dođu i kažu, ali ja stvarno nemam mogućnost, idem na posao. Ja uvijek njima kažem, recimo ljudi koji su na postelji, ja uvijek njima volim laički reći, vi njemu bubreg da poklonite, vi njemu ne možete pomoći. A ja znam da je vaša namjera najiskrenija i da ste, ako mu iko želi dobro, to mu želite vi. I sasvim je prirodno da vi nemate danas 24/7 vremena da vi njemu posvetite, da vi njemu pomognete. Tako da mi tu uslovno rečeno uskočimo i tad opet kažem, zavisi od potrebe, od korisnika, da li mi dolazimo 2 puta dnevno, to je obično kod slučajeva gdje su ljudi nepokretni, gdje zahtijevaju presvlačenje, konstantnu njegu, ljudi koji su i gojazni, oni se slabo i kreću i onda dođe do razvoja i dekubitusa i svašta nešto, gdje recimo, kao što smo spomenuli, mi stvarno imamo super saradnju i sa zdravstvenim ustanovama, gdje smo mi na stalnoj vezi sa patronažom i gdje mi vidimo, ne znam, koliko krene dekubitus, to je prvi i drugi stepen, već ako se to prolongira, mi naravno moramo njih da kontaktiramo poručnog ljekara da se to uputi kad dalje. Tako da zaista porodice, mislim, ja kažem, ne možemo mi ljude ni krivi što nisu informisani o tim stvarima, zato mi jesmo tu i mi smo i u školama i kroz razne edukacije i obuke i učili o tim stvarima, gdje treba podvući crtu, šta je za nas, ono što mi možemo da obavljamo, šta je za patronažu, jer recimo oni mene, evo primjer, neki dan zove me čovjek, kaže, ispoje čovjek u kateter, ja ne znam šta da radim, možete li vi doći? Ja sad njima kažem, ukoliko je se izvuka vrećica, mi možemo doći da pomognemo. A ukoliko je ispao kompletan kateter, to moramo zvati, znači, poročnog ljekara da zove patronažu. Tako da kažem, jako je bitna ta komunikacija između nas i porodice. S druge strane, mi smo njima, uslovno rečeno, svjetlo na kraju tunela, gdje i mi njih educiramo po pitanju nekih stvari za koje oni opet, isto tako kažem, nisu informisali, što je priroda.
A ima li otpora porodica kada, recimo, treba da dođete 2 puta ili ukaže se potreba na više, ali u vašem planu to ne može da se realizuje zbog drugih obaveza, ima li otpora i negodovanja porodica tada?
Znate kako, što se tiče porodica, imaju razni primjeri, recimo gdje imamo, ne znam, da nas stalno zovu da kažu, ali meni treba svaki dan, a onda ja kažem, ali mi nemamo mogućnost, nažalost, za svaki dan trenutno, jer program je stvarno specifičnog karaktera, te stvari su nepredvidive, koliko ćemo mi ovaj mjesec da imamo smrtnih slučajeva, koliko ćemo da imamo priliva novih korisnika, to su zaista nepredvidive stvari. I onda ja kažem, nama ukoliko se slobodi mjesto, ja ću vas odmah da kontaktiram i vam kažem, e, imamo novih 10 termina na raspolaganju ili nemamo. S druge strane, imamo korisnike koji žive sami, koji su dementni i recimo prvi srodnik, na primjer, živi u Sarajevu i to je nije ni dijete, nije ni suprug, nije ni žena, nego je recimo sestra ili brat, gdje mi nazovemo i kažemo, vidite, mi tu već dolazimo određen vremenski period, vidimo progres demencije, žena više nije sposobna da živi sama, smatramo da treba tu informaciju vama da proslijedimo, ili centru za socijalni rad, žena nije sposobna da živi sama. To što mi dođemo na par sati, njoj nije dovoljno. Njoj treba 24-časovna njega i briga, odnosno nadzor. Paš će nekad, izgubit će se, izaće napolje, krenuće do prodavnice, neće znati gdje, jer dešavalo se i to. I tu, recimo, dođe do otpora gdje oni ne žele da priznaju da je, ne znam, tu njihov srodnik, da je dementan, da je to toliki progres bolesti i slično, da se mi pišemo službene zabilješke ili se obraćamo centru za socijalni rad, da oni njih kontaktiraju. Tako da ne mogu reći da se nismo našli par puta u nekoj nezavidnoj poziciji, ali stvarno, ja kažem, ključ je komunikacija i da se obratimo pravoj ustanovi, ali mi uvijek prvo, znači, informišemo porodicu i u zavisnosti od toga kakav njihov odgovor bude, tako postupamo dalje.
Za kraj ovog našeg razgovora ja imam običaj da svim svojim sagovornicima dam po 30 sekundi za jedan savjet. Selmina, koji je savjet svim volonterima, korisnicima ovog programa?
S obzirom da su starije osobe temelj našeg društva, smatramo da bi bilo lijepo da se nastavi ono što inače imamo fokus na tome, da se kroz ili volontiranje ili rad u Crvenom krstu ili mimo Crvenog krsta da se posveti pažnja starijim licima kroz neki razgovor ili bilo koji drugi način, samo da se ne bi osjećali starije osobe usamljeno, da znaju da nisu odbačeni, znači, u društvu.
Savjet Dunje Bjeluš svim volonterima ili onima koji žele to da postanu?
Pa što se tiče nekog savjeta volonterima, ja već sam spomenula kroz razgovor malo pre da stvarno smatram da ova organizacija ima veliki potencijal i da ima širok spektar djelovanja i da oni zaista mogu da napreduju i da spoznaju i sebe u nekim mladim godinama, odnosno svoje afinitete, šta je to čime žele da se bave, jer opet kažem, raznoraznim temama se bavimo, raznoraznim projektima. A s druge strane, poruka starijim osobama je da ne znači uslovno rečeno starost i penzija to da se trebamo zatvoriti u kuću i to i to i čekamo smrt. Jer to je nešto što često čujem od ljudi, kažem, moje je prošlo, molim Boga da me uzme i slično. Ne mora uslovno rečeno to da znači, stvarno mislim da kroz zdrav način života, kroz prije svega društvenu pomoć i socijalizaciju mogu da požive dugo. I jednostavno, vi kad nađete neku sebi obavezu i dok ste penzionisani, kad nađete obavezu za neka druženja, kad vi imate nešto čemu da se radujete, svaka nada uliva definitivno nadu za bolje sutra.
Hvala mnogo na ovom razgovoru. Hvala što ste izdvojili vrijeme da pričamo za Radio Brčko.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Seliminom Nuhić, koordinatorom na programu Starenje i zdravlje koji se sprovodi u Crvenom krstu Brčko distrikta i sa Dunjom Bjeloš, odgovornom sestrom na programu Starenje i zdravlje. Hvala vam na pažnju, ostanite dalje uz Radio Brčko.
Informativni program Moja priča. Kroz priču da ispričamo ko smo, jer se sve lako zaboravi. Uređuje i vodi Vladimir Matijević.